Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. Президент США Барак Обама начал рабочий визит в Москву. Сегодня отбылись его перемовы с президентом России Дмитрием Медведевым. Миколай Аутухович голодает у Менской тюрьме на Володарского 82-й день. Адвокаты Аутуховича меркуют, что расследование его справа, а так само справов Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, подолжили еще на один месяц. Привабность Европы для населенства Беларуси с года в год расте. Про это свечит выник нового опытания, якое провели у червені супрацовники Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
У праской студии новина Алена Тиханович. Добрый вечер. У Кремлі завершились перемовы президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Подписаны 8 двухбаковых погоднений. Серед них погоднение про скорочение стратегичных наступальных узброєнняў. Як поведомляют агентство, баки у приватности домовились скоротить амаль у два разы колькость ядерных боезарадов, а так само их носбитов. Россия так само погодилась дозволить транзит американских войскоўцаў и узброєнняў у Афганистан про свою поветренную простору. Китайские медии поведомляют, что 140 человек были забиты и каля 800 поранены у хваляваннях у провинции Синьцзянь. Повстанцы, переважно мусульмане уйгуры, износили баррикады, нападали на прохожих, уступали у сутычки с полицией. Китайский урад усклал отказность за непорадки на уйгурские группы у эмиграции, якія потребуют незалежности от Пекину. Сусветный конгресс уйгуров, які базуется у Швеции, откинул обвинувачэнні. На своем веб-сайте «Талибан» поведомляет, что затримал американского солдата, який ранее лечился зниклым. «Талибан» удокладняет, что пьяного солдата арештовали 5 дней тому, и он дагэтуль утрымливается у тайным месцы. Невядомые так само пляны «Талибану» на конт его лёсу. Поводле американских уладов солдата могли захопить. Это первый американский солдат, захопленный у Афганистане. Амаль 800 сторонок найстарэйшай з захаваных бібліяў свету, вядомай пад назвай Сінайскі кодэкс, размешчаны ў інтэрнэце. Манускрыпт, якому прыблізна 1600 гадоў, быў напісаны па-грэцку на пергаменце і быў знойдзены на Сінайскім паўвостраве і падзелены паміж Брытаніяй, Нямецчынай, Егіптам і Расіяй. Працы па рэстаўрацыі і ксеракапіраванні гэтыя 4 краіны праводзілі сумесна. На хвалях свободы прогучали новины. Читайте и слухайте нас так само у интернете. Свобода.орг.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. А зараз больш подрабязна о подзеях у Беларуси и свете. Сегодня президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама с встречей с президентом Дмитрием Медведевым начал свой визит в Россию. Побач со мной в студии оглядальник нашего радио Ян Максимюк. Ян, чем закончилась эта встреча?
Размовы закончились супольной пресс-конференцией обоих президентов. Президент Дмитрий Медведев сказал, что размовы были поспехом обоих боков.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор. Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали и у нас в стране, и в Соединенных Штатах Америки, и от которой зависит не только будущее наших стран, но во многом и тренды, перспективы мирового развития.
Ну а Барак Обама подкреслил важность поразумения обоих боков на конт скорочения своих ядерных арсеналов.
Мы подписали поразумение об заключении погоднения, якое будет протягом домовый старт и дозволить нам скоротить наши ядерные боеголовки и ракеты-носбиты до тротины той колькости, якую дозволяет наша теперешняя домова. Эта домова будет укладенная до конца этого года.
Прес-агенцтвы поведомляют, что обоих президенты домовились об заключении 8 погодненняў. Найважнейшее из погодненняў датычыць обмежавання ядерных арсеналов, стратегичных наступальных узброенняў. Гэтае новае пагадненне заменіць старую дамову, падпісаную паміж ЗША і Савецкім Саюзам, Джорджам Бушам старэйшым і Міхаілам Гарбачовым у ліпені 1991 году. Тэрмін дзеяння якой канчаецца ў снежні гэтага году. Старая дамова, вядомая шырэйшай публіцы пад акронімам «Старт-1», абмяжоўвала ядзерныя арсеналы ЗША і Расіі да 6000 боегаловак і 1600 ракетаў-носьбітаў на кожным баку. Новая дамова мае абмежаваць лік ракетаў-носьбітаў да колькасці паміж 500 і 1100 адзінак, а ядзерных боегаловак да колькасці паміж 1500 і 1675 адзінак. Новае скарачэнне ядзерных арсеналаў будзе адбывацца на працягу 7 гадоў пасля падпісання гэтай дамовы. Абодва бакі таксама дамовіліся на контранзыту амерыканскіх вайсковых грузаў праз расійскую паветраную прастору ў Афганістан. Расія дала дазвол на 4500 пералётаў у год амерыканскіх самалётаў з вайскоўцамі і ўзбраеннем у Афганістан.
Ян, якія пытанні ўскладняюць цяперашнія расійска-амерыканскія дачыненні?
Гэта ў першую чаргу леташняе ўварванне расійскіх войскаў у Грузію ды расійская падтрымка сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, якія аб'явілі незалежнасць у аднабаковым парадку. Па-другое, Расія занепакоеная фактам, што Грузія і Украіна імкнуцца да сяброўства ў НАТА і ў перспектыве могуць гэтай мэты дабіцца. Ну і па-трэцяе, Маскве не падабаюцца планы Вашынгтону пабудаваць сістэму супрацьракетнай абароны ў Еўропе з радарам у Чэхіі і ракетамі-перахопнікамі ў Польшчы.
Заўтра Барак Абама сустрэнецца з расійскім прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Ці вядома, пра што яны будуць гаварыць?
Калі меркаваць толькі з фармальнага распадзелу функцый паміж Мядзведзевым і Пуціным у Расіі, Абама павінен гаварыць з Пуціным перш за ўсё пра эканамічныя пытанні, пра цяперашні сусветны эканамічна-фінансавы крызіс. Аднак, паводле чыёгасці дасціпнага выслоўя, свет перакананы, што ў Расіі Мядзведзеў усяго адказвае за замежную палітыку, а вызначае яе Пуцін. Так што, відаць, і ў гутарцы з Пуціным Абама не пазбегне замежнапалітычных пытанняў. Перад сваёй паездкай у Маскву Абама ў інтэрв'ю агенцтву Associated Press зрабіў намёк, што Пуцін адной нагой стаіць у эпосе халоднай вайны. Пуцін адказаў Абаму завочна з Масквы, што ён стаіць цвёрда на абодвух нагах і заўсёды глядзіць у будучыню. Так што абодва палітыкі, як здаецца, могуць таксама пагаварыць і пра тое, хто дзе сёння стаіць і куды глядзіць.
Дзякую, Ян. Пра пачатак візіту Барака Абамы ў Маскву мы гутарылі з маім калегам Янам Максімюком. Як паўплывае чаканае пацяпленне дачыненняў паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй на дачыненне паміж Вашынгтонам і афіцыйным Менскам? Пра гэта Алесь Дашчынскі.
Паводле старшыні камісіі платы прадстаўнікоў па міжнародных справах Сергея Маскевіча, чаканае паляпшэнне ў беларуска-амерыканскіх стасунках залежыць выключна ад часу. Ён мяркуе, што перазагрузка дыялогу паміж ЗША і Расіяй істотна не паўплывае на дачыненні паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам.
Хутчэй за ўсё, я думаю, гэтае пытанне не будзе кранацца. Тут дастаткова спецыфічныя нашы ўзаемаадносіны з Злучанымі Штатамі Амерыкі, таму мне здаецца, што расійска-амерыканскія адносіны і іх развіццё не вельмі ўплывалі ў апошні час на адносіны Беларусі з Еўропай ці з Амерыкай. Мы спадзяемся, што гэты візіт будзе садзейнічаць развіццю стратэгічнага партнёрства, зменшэнню напружанасці ў розных частках свету. Таму гэта абавязкова дадатна адаб'ецца і на Беларусі.
Паводле палітолага Ігра Лялькова, апошнім часам ЗША выбудоўвалі сваю палітыку адносна Беларусі, не асабліва азіраючыся на Расію.
Самостойные стосунки, таких Россия великой роли не отыгрывала. Тому мне не сдается, что этот визит Обамы не к нам просто поуплывая на стосунки помеж Беларуси с Лучными Штатами. Я думаю, что они будут развиваться у своем уластном контексте. И то потепление, может быть, худшее связанное с оживлением контактов помеж Беларуси с Лучными Штатами, когда узгадать недавний визит американских конгрессменов и будет кироваться своей внутренней логикой.
Цеё спадзяванне, што паляпшэнне ў амерыкана-расійскіх стасунках можа неяк уплываць на тое, што беларускае кіраўніцтва вымушана пойдзе на пэўныя перамены ва ўнутранай палітыцы.
Хутчэй на внутреннюю политику Беларуси могут поуплывать дальнейшее утягнение Беларуси в программы Восточного партнерства, поширение сотрудничества с европейским связом, с другими европейскими институциями, такими как Рада Европы, и непосредственные двубоковые отношения со Соединенными Штатами.
Международный координатор Харты-97 Андрей Садников меркует, что визит Барака Обамы у Москву – это важная нагода, как обмерковать позиции.
Я лечу, что это нормально, что бывает с встречей президента Соединенных Штатов России, а лишь я не лечу, что это некое потепление. Я купывать буду на Беларусь, но я не думаю, что Беларусь будет обмерковываться деталево под час этих встреч. Может, баки и выкажутся, я навод не думаю, что это будет на уровне президента. А вот насколько принципово Соединенные Штаты будут отстаивать свои позиции по непризнанию сферы уплыву России у постсоветской просторы, вот это будет цікаво. Можно прогнозовать, что это питание будет обмерковываться. Я сподіюся, что Соединенные Штаты еще раз выкажутся, что в сегодняшнем свете нема таких зон уплыву у России.
Гэта было меркаванне міжнароднага каардынатара Харты 97 Андрэя Саннікава. Ці паўплывае пазіцыя Москвы на фармаванне амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? Гэтай тэме будзе прысвечаны і сённяшні выпуск экспертызы «Свабоды». Слухайце ў нашым эфіры пазней сёння.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские дячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
А зараз наше опытание. Як вы оцениваете политику президента США Обамы и его самого як политика? На это опытание отказывают люди на улице Городни. Опытание провел Сергей Островцов.
Ну, мне особисто подобается то, что он первый как бы афроамериканец, который был выбран президентом США. И мне так само подобается то, что этот президент робит певные кроки по либерализации внешней политики и по либерализации экономики в вогуле. Мне подобается то, что он пошел на такие кроки на встреч до российской политики, так само робятся кроки до белорусской политики. Этот президент пробовал неким чином оживить такую разновекторную политику.
Но она, в всяком случае, под Россию ложиться не собирается. И уже Путина по носу щелкнул. 4 числа он в интервью там кому-то заявил, говорит, мне, говорит, не глянется позиция Путина, которая одной ногой стоит еще на позициях холодной войны.
У меня свое мнение. Можно, не буду озвучивать. Почему он стал президентом, называется? Должен быть всегда кто-то крайний.
Не интересуюсь политикой.
Обама подобается? Нет.
Не, он по барабану. Я сам тоже россиянин.
Обама только начал. О нем мало что известно. Какие у его позиции, пока неизвестно. Мне больше интересует, как он склонен общаться с нашим правительством, с нашим государством. Там я и сейчас шел вот по дороге, я об этом думал.
Политика как бы у него до президентства была одна, после другая. Я как бы смотрел фильм «Обман Обамы». Там вот про это все рассказано, что он якобы хотел вывести войска из Ирака, но он этого как бы не сделал, там оттягивает.
Такие отказы мы почули у городни на питание, как вы оцениваете политику президента США Барака Обамы и его самого как политика. Поводле недавно проведенного опытания на конт доверу сусветным политическим лидерам, президент США Обама наименьшую подтримку мая у России. 23% удельников опытания, проведенного Левада центром, мают довер до Обамы в его внешнеполитической деятельности. 55% российских респондентов ставятся до его с недовера. Это самый негативный рейтинг американского президента сярод 20 краин, где проводилось опытание. Тем часом на нашем сайте «Свобода .org» мы пытаемся наведников, як вы оцениваете деятельность президента США у сусветным контексте. Становча отказали больше за 65%, адмовно 7,7% и нияк не ставится 26,9%. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Президент США Барак Обама почав робочий візит у Москву. Сьогодні відбулися його перемови з президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Миколаїв Тухович голодає у Мінській тюрмі на Володарського 82-й день. Адвокати Автуховича меркують, що розслідування його справи, а так само справа у Юрія Лявонова і Володимира Осипенки подовжили ще на один місяць. Привабність Європи для насельництва Білорусі з году у год росте. Про це свідчать виніки нового опитання, яке провели у червні супрацовники Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідувань. Більш за місяць застається у зневоленні бізнесовець з Могильовщини, удільник виборчої кампанії 2008 Андрій Бондаренко. Його винуватять у крадежі нескольких десятків мільйонів рублів. Керівництво об'єднаної громадянської партії заявляє, що затримання Бондаренки політично мотивоване. Розслідування справи Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Володимира Осипенки подовжили не менее як на місяць. Так меркують адвокати. Тим часом Миколай Автухович голодає у Мінській тюрмі на Володарського 82-й день, повідомляє Олег Грузділович.
У пресовой службе прокуратуры Беларуси отмовились подтвердить те обвергнуть звестки про то, что расследование справы Автуховича, Лявонова и Осипенки знову подолженное. Нагадаю, поводле закону, менавіта прокурор дает санкцию на подолжение расследования. У выпадку с Автуховичем, Лявоновым и Осипенком и оно тягнется уже амаль 5 месяцев. Черговый термин скончился 3 липня, але вязня не вызволили. Керовник пресовой службы и генеральной прокуратуры Петр Киселев сказал о свободе.
К следующим, какие справы ведут к ним?
Так они не дают телефона, но...
не змогу помочь.
У пресовой службе Министерства внутренних справ так само нічого не повідомили про то, чи протягнуте розслідування і як почувається Миколай Тухович, який голодує вже 82 дні. Адвокат Юрія Лівонова Вадим Мушинський меркує, що його нагоподоборонного не визволили після 3 липня тому, що розслідування справи знову подовжене. Вадим Мушинський не виключає, що розслідування протягнули аж до початку вересня. Адвокат посилається на слідчого.
Точно я поки не можу сказати, тому що коли я останній раз з слідчим розмовляв, він сказал, что он все равно будет писать ходатайство о продлении до сентября. Продлят, не продлят? Скорее всего, продлят. А как по-другому? Если следствие не укладывается в сроки, то значит продлят же, что положилось в сроки. Непроверенные определенные дела, какие-то обстоятельства и так далее. Поэтому следствие будет продлено.
Адвокат Автуховича Павел Сапилка не имеет официального предъявления про протяг следства, але так само меркует, что это отбылося. Як зараз почувается Автухович, адвокат не ведая. У изоляторы, у покоя для заведок, мне отмовились поведомить нечто про Миколая Автуховича. А вось по телефоне дежурный запевнил, что Автухович никуда из изолятора не переведенный и почувается не быть нормально.
Как он?
Нормально он себя чувствует?
Ну, не закончил голодовку, да?
Такой информации нет.
Поводле звесток от лекарки изолятору, отрыманных на минулом тыдне, Миколай Автухович протягивает голодовку, хотя значно схуднел, ему регулярно ставят кропельницу, и он пьет чистую воду и выходит на прогулки.
Передавав Олег Грузділович, а я нагадаю слухачам, що Автуховичу виставили обвинувачення у підпалі дому міліціянта у 2005 році. Так само його підозрюють у захованні зброї. Юрія Лявонова і Володимира Осипенку підозрюють у содійниченні Автуховичу. Справу ведуть у слідчій управі Міністерства внутрішніх справ, від контактів з журналістами слідчі відмовляються. Шмат хто у Білорусі меркує, що Автуховича переслідують поводле політичних причин. Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Праський акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Сперечки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Праський акцент».
Кожну неділю на хвилях свободи.
Тема сьогоднішнього випуску «Праскага акценту» – які посланні і кому утримлювалися у святкуванні офіційного Дня Незалежності у Білорусі. Слухайте гэтую передачу хвилин праз 15, одразу після випуску новинов. Привабність Європи для насельництва Білорусі з году у год росте. Про гэта свідчать виніки нового національного опитання, яке провели у червні супрацовники Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідувань, розказує Володимир Глот.
Соціологи сформулювали своє питання так. Коли б тепер у Білорусі проводився референдум з питанням, чи уступати Білорусі у Європейський зв'яз, яким би був ваш вибір? Адказы размеркаваліся так. За 41,4% апытаных, супраць 39,8%. Для параўнання, летась у верасні прыхільнікаў далучэння да адзінай еўрапейскай сям'і было на 11% менш, і настолькі ж больш выказалася супраць еўразвязу. Палітолях Алес Лагвінец наступным чынам тлумачыць змены ў настроях беларусаў.
На мою думку, гэта адбылося таму, што Беларусь все больш і больш паварочваецца ў бок аб'яднанай Еўропы, і таксама ж таму, што тэма Еўропы, еўрапейскай інтэграцыі, еўрапейскага звязу все больш і больш шырока абмяркоўваецца ў беларускім грамадстве. Гэта звязана відавочна з далучэннем Беларусі да ўсходняга партнерства, і гэта таксама звязана з тым, што сёння беларуская ўлада таксама зацікаўленая ў пэўным супрацоўніцтве, пазітыўным супрацоўніцтве з еўрапейскім звязам. Не дарма ж 2 тыдні таму адзіны дзень інфармавання па ўсёй краіне быў прысвечаны перспектывам дыялогу Беларусі з еўрапейскім звязам. Гэта ўлады і ўся ідэалагічная вертыкаль праводзіла гэты адзіны дзень інфармавання.
Сацыёлігі звязалі магчымае ўступленне ў развяз і з інтэграцыяй з Расіяй. Іх пытанне гучала так. Калі б давялося выбіраць паміж аб'яднаннем з Расіяй і ўступленнем у еўразвяз, што б вы выбралі? Тут вынікі амаль аднолькавыя. На карысць Москвы выказаліся 42,1% апытаных, на карысць Брусэлю 41,4%. Але яшчэ ў снежні летась лічбы выглядалі зусім па-іншаму. Тады за аб'яднанне з Расіяй выступала 46%, а за ўступленне ў развяз толькі 30%. Кандыдат філазофскіх навук Вячаслаў Пазняк, кіраўнік аналітычнага цэнтру Wider Europe, адзначае, казаць пра радыкальныя змены ў настроях беларусаў пакуль не выпадае. Іхная раздвоенасць па-ранейшаму захоўваецца.
Это увеличение небольшое, не радикальное, сторонников сближения с Европейским Союзом и даже вступления в Европейский Союз обусловлено во многом политикой белорусского руководства. Нужно учитывать воздействие белорусской пропагандистской машины, которая дает положительную оценку нормализации отношений с Европейским Союзом.
Гэта было меркаванне кандыдата філазофскіх навук Вячаслава Пазняка. Я дадам, што незалежныя сацыёлігі апыталі больш за 1500 чалавек ва ўзросце 18 гадоў і старэй. Памылка рэпрэзентатыўнасці не перавышае 0,3%. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз наша экспертыза. Пачаўся візіт у Маскву прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Ці можа стан дачыненняў паміж Расіяй і ЗША ўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Ці азіраецца Вашынгтон на Маскву, фарміруючы сваю палітыку ў дачыненні да Менску? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць з Менску палітолог Андрэй Фёдараў, з Масквы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ў Маскве пачаўся афіцыйны візіт прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў Расію. Наколькі, на вашую думку, сённяшні стан адносінаў Расіі і ЗША можа ўплываць на працэсы ў Беларусі? Напрыклад, некаторыя лічаць, што паляпшэнне расійска-амерыканскіх адносінаў можа ўплываць на той працэс, які зараз ідзе ў Беларусі, які умоўна называюць лібералізацыяй. Калі ласка, Кірыл Коктыш.
Ну, мне здаецца, што, па-перше, зыход расійска-амерыканскіх перамоў больш ці менш прагназаваны, бо абодва бакі вельмі зацікаўлены заключыць новую дамоўленасць аб абмежаванні ядзерных узбраенняў. Той узровень сённяшні, ён цяжкі і для расійскай эканомікі, і для амерыканскай эканомікі. Таму мне здаецца, што нейкія вынікі на гэтым шляху, канешне ж, будуць дасягнуты. Здаецца, што Злучаныя Штаты могуць ператварыць у гандаль другі пазіцыйны район супрацьракетнай абароны, што размяшчаецца і плануецца для размяшчэння ў Чэхіі ды Польшы. І гэта будзе, канешне ж, крок насустрач Расіі, і гэта будзе, скажам так, некі крок назад з таго, каб ўсходняя Еўропа ператваралася ў некі брустэр паніж Расіі і заходняй Еўропай. Ніякого прамога ўплыву на стан беларуска-амерыканскіх ці беларуска-расійскіх адносінах гэта
не дасть, але ускосный углы, конечно, будет, вы заужды приемный житель в беспечном осяроде, чем коли это осяроде довольно небеспечное.
Ну, вот вы так выказались про уплыв довольно огольно, а коли говорить больше конкретно, что с сегодняшним уладом Беларуси и Беларуси в целом, как геополитичные одинцы, что больше выгодно? Некая, ну, скажем, напруженность у российско-заходних относительно, что неодноразово ранее выкористовывал Александр Лукашенко, те некое потепление. На что бы сегодня поставил Минск ставку?
Ну, мне сдается, что Минск звычайно ставит, конечно же, на конфронтацию, и просто такую конфронтацию и он издолил до опошнего часу зарабатывать некие гроши. Сегодняшний Минск не умеет гулять в иншие гульни, и мне сдается, что тут, конечно, он больше бы робил ставку на некую конфронтацию помеж России и Злучными Штатами. Але мне сдается, что на вот у выпадку такой конфронтации, или еще я довольно маловерогодный, это довольно благое становище для сегодняшней белорусской влады, как заработать на этом круж. Бо зараз криза, и Америка, и Россия скорочают выдатки на внешнеполитичные амбиции.
Дякую, это было меркаванне Кирилла Коптыша. Андрей Федоров, ці згодны вы вот с таким поглядом Кирилла, что Минск по-ранейшему, як и у былые годы, особливо это ярко было, например, в конце 90-х, больше дивидендов отрымливая от напруженности, от конфронтации помеж США и России. Ці може все ж час изменился, и тут не все так однозначно зараз?
Час, безумовно, изменился, але я не бачу принциповых змен в ситуации официального Минска, в том смысле, что он, саправды, ранее завсёды играл на суперечностях помеж Заходом и Россией. Думаю, что и сегодня он так само не отмовился бы это сделать. Згодный с Кириллом в том, что главным пунктом в данный момент является именно вот этот третий позиционный район супротив ракетной обороны. Коли боки не домовятся, тут может взрасти напруженность, и тут Россия захочет, максимально, выкористать белорусскую территорию как своего рода плацдарм для установки своих скандеров.
Чтобы как протлумачить нашим слухачам, у таким варианте, когда все-таки США будут размещать эти элементы у Польши и Чехии, значность белорусского плацдарма и одночасово значность Александра Лукашенко значительно подвышается для Москвы.
Так, и тому он может различивать на некие преференции снова. В всяком выпадку отмову Москвы от выкористания молока, ти мяса, ти чего-то иншего, как зброи. Я бы не был так уверен, что в этом питании Злучені Штаты и Россия погодятся, бо на данный момент там есть певные суперечности.
Политика великих держав – это вечная, скажем, суперечность, борьба помеж подходами реал-политик и каштовностями. И много про это казали напередодні встречи Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Реалисты у американской политики, сярод яких, например, Генри Киссинджер, пропонуют совместно с Россией решать некоторые международные питания, такие как Афганистан, Иран, Паночная Корея, але особливо не звертают увагу на то, что отбывается внутри России, в том лику с такими спрэчными пытаннями, як правы чалавека і гэтак далей. Калі сапраўды ЗША ў пэўным сэнсе зачыняць вочы на ўнутрыпалітычныя працэсы ў Расіі, як это можа адбіцца на тую сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі? Ці будзе тут нейкі ўплыў, ці ўсё-такі ЗША відавочна паказалі, што яны не звязваюць адносіны з Беларусю з адносінамі з Масквой? Кірыл, як вы лічыце?
Штаты, па-першае, насамрэч не звязвалі дагэтуль адносіны з Беларусю з адносінамі з Москвой. Гэта былі зусім розныя логікі, зусім розныя падыходы. Па-другое, Барак Абама, канешне, будзе вымушаны быць пэўным рэалістам. Злучаныя Штаты будуць імкнуцца скараціць знешнепалітычныя выдаткі настолькі, наскокі магчыма. Так што мне здаецца, што тут моцных падвіжак не будзе. Адзінае, што Штаты могуць зрабіць, гэта зняць санкцыі з нефтехіма. Мне здаецца, што значных прарыву у гэтым напрамку пакуль што не будзе.
Андрей Федоров, я так утрирую пытанне и скажу так, наколькі, на вашу думку, ЗША сёння азіраюцца на Москву, будуючы свае адносіны з Мінском? Ці зусім яны вольныя ад гэтага?
Справа ў тым, што на сённяшні дзень мы практычна не бачым ніякай палітыкі Злучаных Штатаў, новай ці старой, ніякіх зменаў у адносінах да Беларусі. За паўгода свайго прэзідэнцтва ні Барак Абама, ні, здаецца, Хілары Клінтон, ні Байден, які добра ведае, нарэчы, становішча тут, ніводным разам, наколькі я памятаю, не згадалі ўвогуле пра Беларусь. ці то там ідзе выпрацоўка нейкай новай палітыкі, разбіраецца адпаведна, што было зроблена раней, ці трэба нешта мяняць. Ці то іх проста рукі да гэтага ўвогуле не даходзяць, бо на самой справе шмат ёсць больш важкіх справ, якімі трэба займацца. Пакуль што гэта невядома, але факт застаецца фактам, што на Беларусь пакуль што вялікай увагі ніхто не звяртаў. Барак Абама не рабіў такіх гучных заяваў, як у свой час Джордж Буш малодшы, але падчас гэтага вось візіту, пра які мы зараз ведзем размову, ён будзе сустракацца і з грамадскай супольнасцю, даў інтэрв'ю новай газеце, якая з'яўляецца апазіцыйнай да расійскага ўраду. Тым самым ён дэманструе, што ён не пакідае па-за ўвагай гэтае становішча справа ў Расіі. Гэта дазваляе думаць, што ён не пакіне па-за ўвагай тое, што адбываецца і ў Беларусі, але вось у якой ступені гэта будзе зроблена, пакуль што сказаць цяжка.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго «Праскі акцэнт». Тэма выпуску, якія пасланні і каму ўтрымліваліся ў святкаванні афіцыйнага дня незалежнасці.
Гэта радыё «Свабода» ў Менску палова дзевятай. У студыі навінаў Алена Ціхановіч. Пачнём выпуск беларускімі паведамленнямі. Уладзімір Пуцін паабяцаў праверыць інфармацыю аб утоеным імпарце беларускай сельгастэхнікі ў Расею. Учора на нарадзе ў Растове-на-Доне генеральны дырэктар Ростсельмаша Валерый Мальцаў сказаў, што беларускі завод «Гомсельмаш» пастаўляе тэхніку ў Бранск, дзе на машынах мяняюцца этыкеткі, афармляюцца дакументы як на вырабленыя ў Расеі, а потым на іх распаўсюджваюцца расейскія льготы. Уладзімір Пуцін паабяцаў праверыць звесткі Мальцава, звярнуўшы на гэта асаблівую ўвагу. Расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі падоўжылі не меней як на месяц, мяркуюць адвакаты. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ інфармацыю не пацвярджаюць, а таксама не даюць звестак, як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч, які ў знак пратэсту супраць затрымання да суду галадуе ўжо 82 дні. Раней паведамлялася, што Аўтуховіч пагадзіўся на кропельніцы. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва АГП заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае. Двое забойцаў жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёна, вядомага як Пухавіцкі падпальшчык, да гэтай пары не этапаваныя ў месцы пазбаўлення волі і знаходзяцца дома. Ва ўправленні дэпартамента выканання пакаранняў па Гомельскай вобласці агенцтву «Белапан» паведамілі, што яны нікога нікуды не забіраюць, а толькі выконваюць рашэнне суда. 9 чэрвеня Верховны суд пакінуў у сіле прыгавор Гомельскага абласнога суда аб пакаранні двух забойцаў пазбаўленнем волі тэрмінаў на 3 і 5 гадоў. У Жыткавіцкім РАУС журналістам параілі пытанні аб этапаванні забойцаў задаваць суду. А ў Верховным судзе нагадалі, што суд не выконвае рашэнне, а толькі іх выносіць. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. У Крамлі завяршыліся перамовы прэзідэнтаў Расіі і ЗША, падпісаныя 8 двухбаковых пагадненняў. Кітайскія медыі паведамляюць, што 140 чалавек былі забітыя і каля 800 параненыя ў хваляваннях у правінцыі Сіньцзянь. Іракскі ўрад выдаў загад, які забараняе арганізаванае падарожжа на магілу пакаранага смерцю прэзідэнта Садама Хусейна. Міжнародная дабрачынная арганізацыя «Оксфам» сёння абнародавала свой даклад, паводле якога голад можа стаць вызначальнай гуманітарнай трагедыяй гэтага стагоддзя. На поўначы Афганістану загінулі 4 ваеннаслужачых міжнародных сіл пад камандаваннем НАТО. Гэта былі навіны.
Гаворыць Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Пачатак пасля абвесткі.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Новый выпуск «Экспертизы свободы» у нашем эфире завтра. А зараз праский акцент. Загадки святкавання сёлетняга официйнага дня республики. Навошта быў праведзены такі масштабны вайсковы парад? Якія пасланні і каму утрымліваліся ў святочных прамовах Александра Лукашэнкі на ўрачыстасцях 2-3 ліпеня? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолях Александр Класкоўскі, сацыёлях Сергей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Святкаванне Дня Незалежнасці заўсёды нагода паразважаць пра дзіўны супярэчлівы шлях будаўніцтва нацыі і нацыянальнай дзяржавы. Пры ўсёй руціннасці гэтых мерапрыемстваў у іх, як правіла, праяўляюцца асаблівасці, якія дазваляюць убачыць вектар гэтага шляху. Вось первая асаблівасць сёлетняга святкавання, якое кінулася ў вочы ўсім без выключэння. Ваенны парад, якога ніколі не было ў дзень 3 ліпеня, ні за савецкім часам, ні ў гады кіравання Лукашэнкі, калі гэты дзень стаў афіцыйным галоўным святам дзяржавы. Гарматы, танкі, самалёты і вось дзеля чаго. Нападаць на Беларусі раней ніхто асабліва не збіраўся, а зараз самая думка пра гэта выглядае неяк дзіка. Зараз за мяжы чакаюцца не патокі танкаў, а патокі грошай для ўратавання беларускай эканомікі. Дык у чым мэта такой дэманстрацыі вайсковай сілы? І каму эта дэманстрацыя, Александр?
Спачатку я пра тое выкажу свае меркаванні, чаму перанеслі на 3 ліпеня, з 9 траўня. Як ні парадаксальна, але гэта менавіта падкрэсліванне суверэнітэту, гэта дыстанцыяванне ад Москвы. Таму што раней, як і ў Москве, парады ладзіліся на 9 траўня, і беларусы выглядалі як малодшыя браты, якія вось капіююць тое, што адбываецца ў сталіцы вялікай імперыі. Зараз вось такі зроблены ход, і, дарэчы, у якасці аргументу, як не дзіўна, я спашлюся на словы Замяталіна, вядомага ідэолага рэжыму, які ў 2001 годзе быў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, і вось тады быў прэцэдэнт, калі ўпершыню на 9 траўня адключылі маскоўскія каналы і пачалі паказваць, што робіцца тут. Натуральна, галоўным героем быў беларускі прэзідэнт. І тады Замяталіна сказаў, што вось гэта акт реалізацыі суверэнітэту Республікі Беларусь. Тады ўсур'ёз гэтыя словы не ўспрынялі, але зараз вось, асэнсоўваючы эвалюцыю беларускай улады, бачна, і тым болей на тле гэтых апошніх гандлёвых войнаў, абастрэння стасункаў, што такім чынам ідзе пазіцыянаванне, дыстанцыяванне ад Москвы. Ну, а сама стылістыка, канешне, савецкая. Іначай проста не ўмеюць. Трэба вось гэта страляючае жалезе выцягнуць на вуліцы і паказаць, што калі што, дык мы ім кучкаву маці зможам паказаць. Канешне, хаця натуральна ўзнікае пытанне, каму і ў якім выпадку. Бо традыцыйна заўжды ганілі імперыялістаў, казалі, што вось там нашыя патэнцыйныя ворагі на Заходе, а теперь еще на отвороты. Глядите, коли проанализовать, то подарунок на День Незалежности этой официальной белорусам поднесло жулье с МВФ. Памятаете, такая терминология уживалась до тысячных этого финансового института. Транш вот этой на 680 миллионов. А братняя Россия притримала, как ведомо, полмиллиарда долларов, выставила политичные умовы, и войны, дякую Богу, что только гандлевые, накочиваются опошним часом миновито с усходу. Еще по мянялася і на гэтым тле, канешне, ідэалогія, прапаганда, яны абсалютна ўжо неадэкватныя новым палітычным і геапалітычным рэаліям. Іншая рэч, што шараговая публіка не надта задумваецца, вось ёсць нагода адцягнуцца, ну і добра. І вось гэтая ўся імпрэза, дакладней комплекс імпрэзаў, яны разлічаны найперш на так званы просты люд, на электарат. хлеба и ведро ішов, класічна формула.
Ну, ось Олександр сказав, що інакше не вміють на конт параду, але якраз раней інакше вміли, бо раней та на гетий день парадов і не було. Ось тут мені чомусь пригадується фраза з інаугураційної промови американського президента Франкліна Делана Рузвельта, який прийшов до влади якраз в самий розгар економічного кризису, в самий розгар Великої депресії, який сказав, що ми не повинні боятися нічого, окрім нашого страху. Ось многі експерти означають, що настрої людей у кризисі навпрост впливають на його динаміку. Пісимізм, а тим більш паніка – той фактор, який поглибляє кризис, який робиться його пророцтвом, якое самозбивається. Так ось, може, гэта грукат бронёй, такая, може, не хлімяжая, не удалая, але спроба усяліць у людзей аптымізм, спроба усяліць у іх адчуванне іх супольнай калектыўнай моцы, Сергей.
Я не думаю, что парад проводился с целью демонстрации военной силы. Во-первых, ее нет, а во-вторых, кому ее демонстрировать? Причина в другом. Белорусское общество во многом все еще остается советским. И победа в Отечественной войне является для него единственной позитивной опорой национального самосознания. Потому что народ, задавленный нуждой и произволом начальства, велик исключительно во время предельной угрозы. И в этом плане парад – это важнейший символ Великой Победы, которую мы, разумеется, никому не отдадим. Кроме того, советское общество, как, впрочем, и досоветское, было обществом мобилизационным. Оно сплачивалось во время внешних угроз вокруг начальства, но у него не было эффективных интеграционных механизмов, рассчитанных на мирное время. Испытание миром оно никогда не выдерживало. Сегодня мобилизационные кампании в прошлом объеме уже невозможны. Отсюда проблемы для белорусской власти, ее головная боль. Но краткосрочные мобилизационных эффектов достигать сегодня еще можно. И день независимости, ассоциируемый с победой, для этой цели, я полагаю, прекрасно подходит.
Виталь Цыганков, ну вот и Сергей сказал тлумачение, якое придалось б, коли б, вот скажем, такие парады проводились что год. Но раней, на 3 липеня, парады не проводилися. Сёлета ён проводится. Чаму?
Демонстрация такой силы, она, мне здаецца, у сённяшній момент патрыёты ў дадзеным выпадку, у тым ліку і самой уладзе, паказаць, што ўсё нармальна, што народ і ўлада адзіныя і аднолькава моцна любіць гэтую ж самую ўладу і падтрымліваюць цяперашні курс. І, ну, да таго ж, можна тут просто чыста фармальна згадаць, што ёсць, ну, так званая круглая дата, амаль круглая 65-я гадавіна. Гэта таксама, ну і мне здаецца, просто кожны год такія парады, ну ніякі бюджэт не вытрымае праводзіць. Але мне хацелася б пагаварыць пра больш стратэгічныя высновы і задачы. Сергей Нікалюк сказаў, што беларускае грамадства застаецца савецкім у значнай ступені. А я б тут, ну не паправіў, а дадаў бы, што не само застаецца, а ўлада гэтак сяляк гэтаму спрыяе і гэта хоча. Сваёй прывязкай незалежнасці да вызвалення ўлады стратэгічна ўсімкнуцца якраз замацаваць за беларусамі гэтую прывязку да савецкай парадыгмы, да савецкай ідэнтычнасці. Ну, разумееце самі, звычайна ў дзень незалежнасці ва ўсіх краінах узгадваюць гісторыю дзяржавы, вялікія гістарычныя постаці, даты, што вызначалі гэту незалежнасць. А тут людзям дзень за днём паўтараюць незалежнасць і вайна, то бок як бы нічога ў беларусаў да 45-го году не было. І стратэгічна замацоўваецца гэтая савецкая версія беларускай ідэнтычнасці. Фактычна, сённяшнія ўлады ім гэта стратэгічна патрэбна і палітычна імкнуцца зрабіць яе адзінай магчымай. І вот увесь гэты тыдзень, переключаючы беларускія каналы, я так са скрухай думаю, вайна, вайна, зноў адна вайна. Прытым, што ёсць праз 9 траўня, і пачатак ліпеня зноў становіцца захопленай адной тэмай вайны. Прытым, мне здаецца, што прапаганда беларуская за апошнія гады в нейкіх іншых тэмах становіцца некай больш развітай, знаходзіць нейкія павароты, ну, больш там выкалцоўныя, неяк больш хітрыя павароты, хады. Але вось ваенная тэматыца, яна паранечма застаецца такой дапатопнай на зроўні 80-х гадоў.
На сёлетняе святкаванне Дня Рэспублікі быў запрошаны прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў. Ну, прэзідэнт Расіі не прыехаў, але так здаецца, што ён небачна прысутнічаў на трыбунах, а калі не ён, то па меншай меры тэма Расіі, тэма стасункаў з Расіяй, і гэта была адна з цэнтральных тэмаў у выступе Лукашэнкі і 2 ліпеня на святочным сходзе, і 3 ліпеня уласна на святкаванні. Але вось тое, што Лукашэнка казаў на конт стасункаў з Расіяй, ну, выклікае так па меншай мере здзіўленне. 2 ліпеня ён некалькі разоў падкрэсліў, што Беларусь павінна абапірацца на ўласныя сілы, што яна прызнае толькі раўнапраўныя адносіны, тычыцца гэта ці Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, развязу СНД ці Рады Еўропы. Было заяўлена, я абцытую, што зблізіць брацкія народы і забяспечыць іх дабрабыт змогуць не штучныя дзяржаўныя ўтварэнні, а канкрэтныя захады ў эканамічнай, палітычнай, сацыяльнейшых сферах. Якія гэта цікава штучныя дзяржаўныя ўтварэнні? Ці не на саюзную дзяржаву намікаў тут кіраўнік Беларусі?
Ну, мне здаецца, што акцэнты ёсць новыя, але стратэгічна, ў прынцыпе, гэта той жа самы падыход, ідэалагічна-прапагандыйскі падыход, які можна, калі коротка, то выразіць у такой фразе, што вот расійскі народ гэта адно, а ўлады іншае. І зараз, калі Лукашэнка кажа, зноў-такі, нейкія такія кампрамітарныя словы на адрес Расіі, што там мы адзін народ, Беларусь не гандлюе, мы братэрскія народы, гэта ідзе спасылка, гэта ідзе накіравана да расійскіх шырокіх мас. А калі ён кажа нешта дрэннае пра неназваныя, мы не можам гадаць, якія гэта такія дзяржаўныя ўтварэнні, бо не адна саюзная дзяржава, можа, меў на ўвазе нейкія еўразэцы, можа, меў на ўвазе АДКБ, якім Беларусь зараз праігнаравала сваім удзелам, фактычна падарвала легітымнасць якога АДКБ сваім неудзелам пасля малочнай вайны. Так што тут вось тая сама ідэя. Мы хочам сябраваць, мы хочам супрацоўнічаць, мы хочам быць вялікімі сябрамі з там вялікім расійскім народам, і гэта павінна знайсці водгук у сэрцах любога кіраўніка прадпрыемства там і ў Тулі, і любога селяніна і гэтак далей. Але пры гэтым зноў-такі гаворыцца пра, ну, не такімі словамі, як раней, калі Лукашэнка казаў, што ворагі заселі ў Крамлі. Зараз гэта, магчыма, больш небяспечна гаварыць, чым па той час, калі ўлада ў Расіі была аслабленая, і калі Лукашэнка меў намнога больш, скажы, магчымасці ўплываць на падзеі ў Расіі. Але так вось скрозь зубы, тым не менш, гаворыцца, што вот Расіі мы любім, але расійскае кіраўніцтва такое, што з ім ісці на розныя дзяржаўныя ўтварэнні нам не вельмі і хочуць. Ну і тым больш гэтымі словамі Лукашэнка зноў-такі не імкнецца забяспечыць сябе прастору для манеўра, калі, магчыма, зноў пры некай сітуацыі будуць зробленыя нейкія, ну, скажам, негатыўныя крокі ў адрес да тых жа самых некаторых утварэнняў. Мы не ведаем, якія дэмаршы давядзецца рабіць беларускаму кіраўніцтву ў утварэннях, якіх яно прымае ўдзел, тым ліку ў саюзе дзяржаве, і ўжо такая падкладаецца ідэалагічная падстава, што ладна, народ мы любім, але вось да канкрэтных дзяржаўных утварэнняў мы можам прымяняць самыя розныя сроки і самыя негатыўныя рашэнні.
Вы слухаеце праскі акцэнт, якія пасланні і каму ўтрымліваліся ў святкаванні афіцыйнага дня незалежнасці. Працяг перадачы праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мікалай Аўтуховіч галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакаты Аўтуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справа ў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі падоўжылі яшчэ на адзін месяц. Прывабнасць Еўропы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчыць вынікі новага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнесовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 Андрей Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва Аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываваная. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Загадки святкавання сёлетняга афіцыйнага дня Рэспублікі. Навошта быў праведзены такі маштабны вайсковы парад? Якія пасланні і каму ўтрымліваліся ў святочных прамовах Александра Лукашэнкі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолаг Александр Класкоўскі, сацыёлаг Сергей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Александр, а якія вашы разгадкі гэтых рускіх загадак, якія загадаў вось у двух сваіх прамовах Александра Лукашэнка?
Тут вялікіх загадак няма, усё як звычайна. Гэтая супярэчлівасць выказванняў, яна адлюстроўвае менавіта парадыгму дачыненняў паміж заклятымі саюзнікамі. Вось сама гэта фармулёўка ўсё ў сабе ўтрымлівае. То бок, з аднаго боку розныя зусім інтарэсы, нават процілеглыя, а з іншага боку вялікая знітаванасць і вялікая ўзаемазалежнасць. Таму што Беларусь зразумела шалёна залежыць у сэнсе энерганосьбіта, увогуле ў сэнсе эканамічным. Ну, а Расія таксама страшэнна баіцца страціць вось гэты беларускі плацдарм. І таму я тут цалкам згодны з Сергеем Нікалюком, новыя канфлікты, новыя нейкія, ну, хай сабе не пацалункі, але поціскі рук і нейкія словы пра інтэграцыю, хай сабе з крывымі усмешкамі. Гэты перыяд яшчэ даволі доўгі, ён наперадзе. Разам з тым, вось выказванне пра штучнае дзяржаўнае ўтварэнне, кантэкст такі, што ён не пакідае сумненняў. Гэта менавіта пра саюзную дзяржаву, і вось гэта выказванне такое праграмнае, этапнае. Такім чынам афіцыйны Мінск дае зразумець, што ўсё, хлопцы, гэты праект саюзнай дзяржавы, гэта ўжо карта адгуляная, ён ніякіх дывідэндаў нам не прыносіць, сапраўды, таму што уладай там станком для друкавання грошай Масква дзяліцца не будзе, а яна толькі накідае патрабаванні. Вось у нас запісана, што адзіны рубель, дык на што гэты лішні галаўны боль? Цяпер Маскве прапануецца дамаўляцца чыста канкрэтна, як кажуць у пэўных колах. Карацей, такі вось у чыстым выглядзе палітычны торг. Таму я думаю, што вось гэта выказванне, яно ўсё ж такі ў пэўным сэнсе вельмі важнае. Яно паказвае, што нейкіх усплёскаў, вось такое рэнесансу саюзнага будаўніцтва ўжо не будзе. І тое, што Мядзведзеў не прыляцеў на свята ў Мінск, гэта таксама паказальна. І тое, што, кажучы рытуальныя словы пра братэрства, Лукашэнка ўсё ж такі не забыўся пералічыць акуратна увесь рэестр крыўдаў, згадаў пра ўсе гэтыя гандлёвыя войны, праўда, назваўшы іх дыпламатычна спрэчкамі, гэта ўсё таксама паказальна. А вось што тычыцца непрыезду Мядзведзева, зноў жа я вяртаюся да пытання аб пераносе параду на 3 ліпеня. Раней святкавалі як у Маскве. Цяпер, перанёсшы на 3 ліпеня, паказалі, мы незалежныя, мы не пад капірку гэта робім, у нас свая нагода для парадаў і ўсяго інша. І таму, каб Мядзведзеў прыляцеў, ён фактычна працаваў бы, так бы мовіць, на ўмацаванні ідэі беларускай незалежнасці. А гэта Маскве 100 гадоў не патрэбна. Акрамя ўсяго іншага, вось, варта ўлічваць і гэты нюанс.
У псіхалогіі ёсць паняцце когнітыўны дысананс. Гэта сутыкненне ў адной асобе двух супрацькіраваных душэўных імпульсаў. І здаецца, што вось зараз ад гэтай з'явы пакутуе ўся інфармацыйная машына беларускай дзяржавы, пачынаючы з галоўнага прапагандыста Александра Лукашэнкі. Ну, вось глядзіце, з аднаго боку, мы, як і раней, не дазволім умешвацца ў нашыя справы, у нас свой шлях, мы трымаем порах сухім, але з другога боку, ну вось скончылася ўжо суверэнная халодная вайна. Ужо прыязджаюць Менскі, Саланы, Ферера Вальднер, міла усміхаюцца побач з Лукашэнкам. І вось міжнародны валютны фонд адвальвае вельмі салідныя грошы якраз вось пад гэтае бразганне зброяй. Супраць каго? Супраць фонда хіба? Вось як прапагандысцкая машына Беларусі абыходзіцца без ворага? Якую карціну свету яна малюе для беларусаў? Віталь.
Сапраўды, перад прапагандысцкай машынай вельмі складаная задача і нейка не імкнуцца выкручваць, часам даволі незграбна. Ну, і мне здаецца, моцна дапамагае тое, што ў іх няма сумлення і вельмі кароткая памяць. У прапагандзе гэта, напэўна, галоўнае. Напрыклад, вось кажуць, што МВФ дае нам Беларусі крэдыты, бо давярае беларускай эканоміцы, яе надзейнасці і стабільнасці.
І у той же самой передачі можна почути, що гэты самый МВФ дає кредити, наприклад, Латвії і в Угорщині, то гэта тому, що вот гэта апошняя магчимасць выратавання для эканомікаў гэтых краінаў, якія патанулі ў крызісе. То бок такі вось абсолютно розныя высновы з нагоды адной і той самой падзеі. І так само абсолютно з той же самой зацятасцю і імпэтам беларуская пропаганда адстойвае тое, што яшчэ учора ганіла. В гэтым сапраўды не мае ніякіх ні перасцярогаў, не мае ніякіх праблемаў. Налажвае Александр Лукашенко масты з Захадам добра, пачынае сварыцца з Захадам яшчэ лепш, пачынае сварыцца з Расіяй увогуле цудоўна, пачынае міріцца з Расіяй лепш за ўсё і гэтак далей. Ну, але все-таки і без ворагаў прапаганда не застаецца. Тут і неназваныя, цяпер ужо неназваныя праціўнікі Саюзу Беларусі і Расіі, тут і апазіцыя, якую заўсёды можна ўзгадаць да месца ці не, але яна ўзгадваецца весь час. Тут і страшныя 90-е гады. Ну і зараз самы галоўны вораг – гэта фінансавы крызіс. Гэта словазлучэнне ўжо з вуснаў Александра Лукашэнкі. Ну і далей всіх прапагандыстаў, здаецца, ўжо не ўжываецца без словаў «крызіс, які прыйшоў да нас звонку», «крызіс, які не мы нарадзілі» і гэтак далей. То бок гэтую сваю свяшчэнную карову, вобраз ворага, прапаганда нікуды не адстаўляе, не збіраецца нікуды ад яго адмаўляцца. Без вобраза ворага, здаецца, сённяшняя ўлада проста ў сім у прынцыпе.
Цяжка зараз дзяржаўным прапагандыстам, і, дарэчы, калі вось была гэта малочная вайна з Масквой, то мне так здалося, што засумавалі яны па сапраўдным такім мачылаве і ад душы, вось па поўнай праграме, яны дзяўблі Крэмль, дзяўблі гэтую імперскую палітыку, так што такі своеасаблівыя класы, своеасаблівае майстэрства яны ў гэтыя дні паказалі. Але як толькі адбылося замірэнне, адразу зноў жа ніякай аналітыкі, ніякіх высноваў. Я паслухаў потым аналітычныя праграмы пасля таго, як ужо там нейкае міравое пагадненне было падпісана. І казённыя аналітыкі ўсё звялі да таго, што ведаеце, гэта асобныя губернатары там у рэгіёнах не хацелі пускаць беларускае малако. Ну, дзіцячы лепет такі. Карацей, тое, што гэта неўклюдная машына і тое, што па камандзе вот яна, канешне, не можа хутка і дынамічна рэагаваць, гэта бясспрэчна. Хаця, хоць са скрыпам, усё ж такі адбываецца нейкая перабудова. Я думаю, што вось год-два і пакрыце ўсё ж такі ідэалагічная машына, яна мусіць будзе ўлічваць новыя палітычныя і геапалітычныя рэаліі. Дарэчы, увечары 3 ліпеня, калі я ўключыў вечаровую панараму, то падумаў, што вось воўк у лесе здох, таму што дыктары часалі выключна па-беларуску ад пачатку да канца, і высветлілася, што яны выдатна валодаюць беларускай мовай. Потым паказалі яны там сюжэт, што ў Віцебску там было нейка, ў Мінску яшчэ не рашыліся, а там ішлі нейкія сябры рыцарскага клуба. То бок, я думаю, год-другі дойдзе да нейкіх элементаў беларусізацыі і да вобразаў вялікага княства і згадаючы бітву пад Грунвальдам, а можа і пад Воршай. Так што, вось некалькі гадоў таму ці ўяўляў, хто, што Лукашэнка будзе літаральна словамі Зянона Пазняка выкрываць расійскі імперыялізм. І гэта, дарэчы, выклік і для беларускай апазіцыі. Я ўжо неаднойчы падкрэсліваў, што ўлада пакрысе прысабечвае, натуральна перарабляючы на свой лад лозунгі, і трэба думаць над нейкім апгрэйдам палітычнай альтэрнатывы.
Сергей, ну вось мы збольшага казалі пра тое, так бы мовіць, якія пасланні ідуць ад улады, ад уладнай інфармацыйнай машыны, а як беларусы ўспрымаюць гэтыя пасланні? Можа, ёсць нейкія свежыя звесткі апытанняў?
Я бы на месцы Александра так не крытыкаваў государственны агітпроп. В том плане, што те задачы, которые перед ним ставяцца, он выполняет. Ведь он же рассчитан как раз не на Александра. А на свою аудиторию он прекрасно работает и практически всегда вот социологи в ходе своих опросов, так сказать, наблюдают, что те цели, которые государство ставило, они в общественном мнении фиксируются и, в общем-то, эти цели достигаются. Вот буквально на днях появились новые данные НИСЭПИ, это июньский опрос. По сравнению с мартом, в общественном мнении белорусов произошли просто колоссальные изменения. Дело в том, что конец прошлого года, начало этого года, как раз когда ну, кризисные явления набирали обороты, в обществе случился колоссальный испуг. Этот испуг, конечно, перехлёстывал ту реальность, которая была. В марте индекс материального положения составил -62. Только около 2% респондентов отмечали, что их материальное положение за последние 3 месяца улучшилось, и почти 64% говорили, что ухудшилось. Такие значения этого индекса были в начале 90-х годов. То есть, казалось бы, вот мы входим в столь масштабный кризис, что сейчас повторится ситуация начала 90-х годов. Но сегодня прошло еще 3 месяца, и мы имеем индекс материального положения -31. То есть был -60, стал -31. Да, еще минус, да, большее число людей отмечает, что их материальное положение ухудшилось, но динамика стала противоположной. Аналогично изменились ожидания людей. Есть такой классический вопрос, как изменяется социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы. Так вот, в марте индекс ожиданий был -32, а сейчас он +3. Это значит, что общество белорусское адаптировалось к кризису. Ситуация обрушилась, люди перепугались, потом смотрят, ну не так все страшно. Вот. И я думаю, в ближайшее время вот, общественные настроения будут, ну если не улучшаться, то никаких таких критических ситуаций, когда кто-то там выйдет на улицу, как это считают отдельные политики, такого положения мы не увидим. Общество адаптируется, причем это называется в социологии понижающая адаптация. То есть условия ухудшаются, мы затягиваем пояса и привыкаем к новому, так сказать, уровню.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолог Александр Класкоўскі, сацыёлаг Сергей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў передачу Юрый Дракахруст.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.